Artifacts. Umetnost. Umetnik.
I evo nas zajedno novih 60 minuta. U njima vam nudimo ove teme. Govorili smo već na ovom programu o predstavi, o jednoj zanimljivoj predstavi Ujedinjenje ili smrt 1918. To je predstava Narodnog pozorišta Priština, scene u Gračanici, sa glumcima gračaničkim, ali i nekim ovdašnjim, pošto je velika ekipa. Dakle, predstava koja govori, rađena na stenogramu Podgoričke skupštine 1918. kojom je izglasano ujedinjenje sa Srbijom i zabrana kralju Nikoli Petroviću, zabrana povratka u zemlju. Predstava je na tome građena, vrlo je zanimljiva. Evo sad prilike da u današnjoj emisiji čujete i kritički osvrt na nju. Osim toga, družit ćemo se sa jednim piscem. Vojislav Todorović je beogradski pisac, inače autor tri zbirke poezije, četiri romana, od kojih je najnoviji Čudovište iz Savskog jezera, nagrađen Bosanskom zlatnom sovom. Sa centralnim likom romana dobar deo čitalaca nas može da se poistoveti. Reč je o outsideru, antijunaku, o neostvarenom tipu koji silno želi da raskrinka svetsku zaveru banaka. Todorović će nas danas pozvati na promociju koja je u četvrtak, sutra uveče, u Udruženju književnika Srbije uz kulturni pregled. To je onaj tekstualni deo ove emisije u kojoj se za onaj duži muzički deo brine Nenad Kuzmić.
Ti i ja. 202.
She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, may be the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She who always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud, no one's allowed to see. She may be the love that cannot hope to last, come to me from shadows of the past. I'll remember that until the day I die.
This is the sound of poisons, the sickness no one knows. No one is crying for us this time, as shapes are blurring under miracles of snow. Weave a circle around him three times. You have to plan your moves at these times. Our hearts are breaking, one more song to go. These eyes are blind, this is a pure thing. These hands I kiss, tragic as anything. These eyes are blind, this is a pure thing. A splash and hiss, beyond my measuring. Something I don't know. There is no doubt upon us when the greasy men come back again. These eyes are blind, this is a pure thing. These hands I kiss, tragic as anything. These eyes are blind, this is a pure thing. A splash and hiss, beyond my measuring. These fading flowers, precious as memory. A little cloud, collector's energy. We had some good machines, but they don't work no more. I loved you once, don't love you anymore. These eyes are blind, this is a pure thing. These hands I kiss, tragic as anything. These eyes are blind, this is a pure thing. A splash and hiss, beyond my measuring. These fading flowers, precious as memory. A veil of cloud, collector's energy. We had some good machines, but they don't work no more. I loved you once, don't love you anymore.
Umetnost,
umetnik.
Vreme za kulturni pregled u Galeriji Art Get večeras od 19 sati možete prisustvovati razgovoru o književnom kanonu kao trileru, o čemu govore Zorica Bečanović Nikolić, Aleksandar Petrov, Gojko Tešić, Bojan Jović i Dobrivoje Stanojević. U isto vreme u maloj sali Studentskog kulturnog centra Vasa Pavković predstavlja svoju najnoviju knjigu, zbirku priča pod naslovom Okean, Dunav i 10 zamki, dakle 19 sati. Sad kasnije, od 20 sati, u velikoj sali SKC-a možete prisustvati koncertu Bio jednom 20. vek, pijanistkinja Marije i Milice Sabljić, ulazi slobodan. Večeras počinje festival novog filma i videa u Domu kulture Studentski grad na Novom Beogradu. Na ovogodišnjem Alternativ film video festivalu biće prikazana 43 filma u takmičarskom delu i u programu Regionalni tokovi. Nekada jugoslovenski, zatim ex-jugoslovenski, danas međunarodni festival, pružit će pravi doživljaj ljubiteljima inovativnih i istraživačkih filmova koji pomeraju granice filmske umetnosti, mnoštvo specijalnih retrospektivnih projekcija, okruglih stolova, forum, radionice, izložbi, pružit će puni uvid u savremene tokove i umetničku baštinu istraživačkog filma. Centralna tema ovogodišnjeg festivala su filmovi koje stvaraju žene. Debitantski film reditelja Filipa Kovačevića Inkarnacija večeras ima svoju beogradsku premijeru i to u bioskopu Cineplex na Ušću. Već od sutra je na redovnom bioskopskom repertoaru. Ovaj akcioni thriller videla je publika festivala Cinema City u Novom Sadu. Bio je prikazan i na filmskim susretima u Nišu. Našao se u zvaničnoj selekciji filmskog festivala Rain Dance. To je inače najveći festival nezavisnog filma u Velikoj Britaniji, a prikazan je i na Scream Festu u Los Angelesu. Dobar put je imao film, došao je konačno do vas. Inače, to je priča o čoveku koji se budi na trgu nepoznatog grada iznova i iznova. Triler je u pitanju, neću vam dalje otkrivati. Glavne uloge tumače Stojan Đorđević, Dejan Cicmilović, Tihomir Stanić, Dača Vidisavljević, Sten Zendorf, Vidan Dojčinović i drugi, Žarko Stefanov, recimo, da pomenem, su ženski deo publike. Napričali smo se o filmu, idemo malo u pozorište, najavljujem jedno značajno gostovanje za sutra. Zagrebačko kazalište Gavela sutra uveče nam dolazi, gostuje u ateljeu 212 sa dramom Kao na nebu savremenog švedskog reditelja i pisca Kaja Polaka u režiji Rena Medvešeka sa Ozrenom Grabarićem, dakle vrhunskim, ne samo hrvatskim, već regionalnim glumcem na čelu brojnog glumačkog ansambla. E sad, inače, sad bi profesor Mihajlo Pantić rekao da ne postoji reč brojno, ali kako ta reč stoji na mestu koje nijedna druga ne popunjava, ja ću, moram priznati, nastaviti da je koristim. I za kraj, grupa Hajde Da u saradnji sa Kulturnim centrom Rex organizuje od 1. do 5. decembra 6. regionalni festival društveno angažovanog teatra van okvira Frame. O tome smo govorili, međutim, odjeci ovoga festivala zapravo analiza i rezime bi trebalo da to čujemo tokom ove nedelje, o čemu ćemo vas izvestiti.
He said, I am not fighting for you anymore. And the queen knew she'd seen his face someplace before. And slowly she led him inside. He said, I've watched your palace up here on the hill. And I've wondered who's the woman for whom we all kill. But I am leaving tomorrow and you can do what you will. First I am asking you why. Down the long narrow hall he was led, into her room with her tapestries red, and she never once took the crown from her head. She asked him there to sit down. He said, I see you now. So very young, but I've seen more battles lost than I have battles won. And I've got this intuition, says it's all for your fun. And now will you tell me why? Well, the young queen, she fixed him with an arrogant eye. She said, you won't understand, and you may as well not try. But her face was a child, and he thought she would cry. But she closed herself up like a fan, and she said, I've swallowed a secret burning thread. It cuts me inside, and often I've bled. And he laid his hand on top of her head, and he bowed her down to the ground. Tell me how hungry are you, how weak you must feel, as you are living here alone and you are never revealed. But I won't march again on your battlefield. And he took her to the window to see. was gold, though the sky it was gray, and she wanted more than she ever could say. But she knew how it frightened her, and she turned away and would not look at his face again. He said, I want to live. The crown it had fallen, and she thought she would break, and she stood there ashamed of the way her heart ached, and she took him to the doorstep and she asked him to wait. She would only be a moment inside, and out in the distance her order was heard, and the soldier was killed, still waiting for her word. And while the queen went on strangling in the solitude she preferred, the battle continued on.
Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in piazza grande, ma quando fame di mercanti come me qui non ce n'è. Dormo sull'erba, ho molti amici intorno a me, gli innamorati in piazza grande, dei loro guai, dei loro amori tutto so, sbagliati e no. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, a modo mio avrei bisogno di sognare anch'io. Una famiglia vera e propria non ce l'ho, e la mia casa è piazza grande, a chi mi crede prendo amore, amore do quanto ne ho. Con me di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in piazza grande, e meno male che briganti come me qui non ce n'è. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, avrei bisogno di pregare Dio, la mia vita non la cambierò mai, mai. A modo mio, quel che sono l'ho voluto io. Lenzuola bianche per coprirci non ne ho, sotto le stelle in piazza grande, e se la vita non ha sogni io li ho e te li do. E se non ci sarà più gente come me, voglio morire in piazza grande, tra i gatti che non han padrone come me, attorno a me.
Va, non va, va.
Although I know it's true, how could this happened to me and you. It happens to other people. Somehow their lives go on. What will I do now that we're through? Life can be hard on lovers. It can put out the flame. But we've only got ourselves to blame. Love doesn't ever fail us. We've got it turned around. Girl, it was us who let love down. I'll always remember the love we had. We can't predict the future. We can't undo the past. But it won't always hurt this bad. No happy ending. I'll try to rise above. 'Cause baby, I still believe in love. Love doesn't ever fail us. We've got it turned around.
Umetnik.
I kao što sam najavila, pričamo o jednoj pozorišnoj predstavi. Narodno pozorište Priština sa sedištem u Gračanici u novembru je premijerno odigralo svoju najnoviju predstavu Ujedinjenje ili smrt 1918. i to u Beogradu u kafani Zlatna Moruna, istoj onoj u kojoj su se okupljali mladobosanci pred atentat na Franca Ferdinanda. Uostalom, ista ih je ideja dovodila tu, koja je i poslanike Crnogorske skupštine 26. novembra 1918. navela da izglasaju ujedinjenje sa Srbijom. U zajednicu Srba, Hrvata i Slovenaca, kao i svrgavanje Kraljevske kuće Petrovića sa crnogorskog prestola. Predstava kao tekst koristi stenogramske beleške sa Podgoričke skupštine, a u svom drugom delu tekstove opozicione crnogorske štampe iz Amerike, dakle tekstove protivnika ujedinjenja, što su dramaturški vešto obradili Milena Bogavac i rediteljski dvojac Jelena Bogavac i Nenad Todorović. Iz obilja materijala oni su precizno i uspešno ukrstili jednu opštu, društvenu priču, priču o velikom socijalnom obratu sa bezbroj malih ličnih stremljenja koje se najčešće očituju tek kroz dve, tri replike u moru velikih ideja i političkih maštarija. Iz današnje perspektive, posle iskustva i spajanja i razdvajanja, tekst odlično reflektuje savremenu političku zbrku, ukazuje na utjecaj velikih ideja koje kao tsunami povuku, ali isto tako i malih, počesto sebičnih interesa, koji kad se nagomilaju u stanju su i najveći talas da razbiju. Predstava nudi precizno ogledalo društvu kome je ogledalo neophodno, jer se očigledno izgubilo u mnoštvu neistraženih puteva i putića. Ona upozorava, upamet se, ne samo Crnogorci, već i svi ostali, jer graditi državu je ozbiljan posao, a ovde, po svemu sudeći, imamo posla sa neozbiljnim ljudima. Tu smo već u komediji karaktera kao odličnom žanrovskom izboru za analizu društvene stvarnosti koju živimo. Režija teži da dosegne dokumentarnost teksta, pa publika, izmešana sa izvođačima, sedi u klupama te skupštine, prinuđena je da glasa sa ostalim poslanicima, proslavlja ujedinjenje rakijicom i zalaže se kačamakom, bivajući delom čitavog procesa. Na opštu radost, ujedinjenje je izglasano, pa je logično da sledi pijanka sa pucanjem, pevanjem, obžderavanjem, pa boga mi i usputnim seksom. U prilično skučenom podrumu kafane Zlatna Moruna, publika i izvođači i ne mogu da se razdele kad bi hteli, pa to klupko izlazi na širi gornji nivo, gde ih na bilijarskom stolu, da baš na bilijarskom stolu, čeka druga struja, oponenti ujedinjenja. Iz dokumentarističkog diskursa sada se prelazi u grotesku, jer tekst izgovaraju glumice u ulogama porno zvezda. Da je politika kurva, to valjda nije ni moralo da se podcrtava. Glumački ansambl čini 20 glumica i glumaca, vrsnih, uigranih, energičnih, od kojih je većina napravila prave kreacije u okviru kolektivne igre. Moraju biti svi pomenuti: Igor Filipović, Milorad Kapor, Uglješa Vujović, Igor Damjanović, Slaviša Čurović, Nebojša Đorđević, Janko Cekić, Uroš Novović, Marko Panajotović, Jovan Zdravković, Jovan Mijović, Predrag Vasić, Vasilj Adžić, Danijela Vranješ, Aleksandra Cucić, Aleksandra Veljković, Gorica Regodić, Mirjana Jelić i Jelena Orlović, scenografije Goran Stojčetović, kostimografije Vuk Dautović i Aleksandar Kovačević, video Igor Marković. Svi oni su napravili odličan posao. Predstava je u Beogradu igrana u bloku od nekoliko dana, pa je nastavila život u Gračanici. Nadajmo se da će ne samo Beograd, već i ostali gradovi uskoro moći videti.
Without a woman,
a woman without a man.
I say
nula, dva.
Exaggeration on the truth. You caught me looking, then but soon his eyes forgot. And everything he seems to do reflects just another shade of blue. I saw him searching into you and ached a while.
Umetnost,
umetnik.
Jedan umetnik će sutra uveče predstaviti svoj najnoviji roman. Vojislav Todorović sutra uveče u Udruženju književnika Srbije predstavlja roman Čudovište iz Savskog jezera. Roman je inače nagrađen Bosanskom zlatnom sovom, jednom od tri nagrade. Ali, koliko sam ja shvatila, ovo je jedan beogradski roman, a i da nije važno, ovo je poziv na promociju i dobroveče Vojislavu Todoroviću.
Dobroveče.
Vojislave, Čudovište iz Savskog jezera liče neko čudovište vezano jako za Beograd, ali u suštini ne mora da bude. Dakle, o čemu je reč?
Pa jeste, tema mog romana je pre svega savremeno srpsko društvo i sami likovi predstavljaju presek tog našeg društva od marginalaca, pa sve do onih količavaju glavne centre moći. Dakle, državu, medije, korporacije, mafiju, crkvu. E sad, svi su oni mobilisani jednom neobičnom pojavom, koja možda i nije toliko neobična, to je u stvari pojava tog čudovišta.
Da.
Samo sekundu.
Ništa, da, živi tako. Program, odlično.
Da. Šta sam sad? Pojava tog čudovišta koja možda i nije toliko neobična, ali tako kreće sasvim bezazleno od Facebooka, pa onda kreće neki spin u tabloidima, da bi ona na kraju poprimila dimenzije društvenog fenomena na kome se, i s obzirom da je tu sad uključeno javno mnjenje, samo da isključim moje mobilne, neko me uporno zove, ne znam koje to. S obzirom da je tu sad uključeno javno mnjenje,
priča se širi, je li tako?
Priča se širi, na njoj se lome sve moguće društvo, znači dos i sami izbori, da kažem. Dakle, to je jedan multižanrovski, multimetaforički roman s elementima i realizma i fantastike, a sve to objedinjeno jednim zajedničkim žanrom koji ja interno zovem Domanović trip. Znači, eto, to bi možda bilo najbolje obrazloženje čemu se tu radi. I na kraju vidimo da je to sve jedna alegorija našeg savremenog društva i to sasvim realna i istinita.
E sad, ono što, onaj deo koji mene zanima zapravo, ja sam u najavi na početku emisije rekla da je to tu glavni lik nekog sa kim većina nas može da se zapravo poistoviti, da je reč o čoveku outsideru, antijunaku, koji silno želi da raskrinka zaveru banaka, svetsku zaveru banaka. E sad, samo još da ne bismo otkrivali, jer ipak je to u formi trilera, je li tako? Da li te banke imaju veze sa čudovištem Savskog jezera?
Pa imaju, da. Definitivno imaju. Ali ne bih otkrivao, pošto je to thriller. Tako da, to je to. Sve ima veze. Sve ima veze. Tu ima svašta nešto, što bi se reklo žargonski. Slojevit je dosta taj roman, duhovit je. Eto tako. Ali, mislim, ne treba očekivati bez obzira na tu celu našu situaciju neki mrak i svega toga. To je duhovit roman. Vedar na kraju. I, u svakom slučaju, poručio bih čitaocima da ukoliko budu čitali tu knjigu da će se malo zamisliti, a puno nasmejati. Eto, to bi prilike bilo to.
Ja sam malo pregovorila o jednoj predstavi koja takođe najavljuje, anticipira našu mračnu zbilju Ujedinjenje ili smrta. Ne pamtim da sam se nekad tako slatko smejala kao na njoj. Vojislave, promocije, odnosno predstavljanje knjige Razgovor o knjizi je sutra uveče u Udruženju književnika Srbije. U 19 sati ili greše?
U 18 sati, u velikom salonu u Prizemlju. To je.
I još samo nismo rekli koji izdavač.
Izdavač je Zavod za udžbenik i nastavna sredstva iz Istočnog Novog Sarajeva iz Republike Srpske. Jer ja sam tamo dobio nagradu i onda je to tako išlo izdavanje knjige u paketu.
Hvala vam za ovaj put ovako telefonski, a neki sledeći put ćemo uživo u četiri oka, odnosno mnogo više očiju sa našim, ušiju sa našim slušalcima o prethodnim romanima i onome
šta se piše. Hvala, ja idem sad da pijemo kome zvao dva puta.
Hvala Vojislave.
Prijatno, bravo.
Eto, čuli ste Čudovište iz Savskog jezera, nagrađen roman, najnoviji roman Vojislava Todorovića.
Tanto.
ja.
I ja.
Beograd,
Beograd,
202.
Shade of pain.
face at first just ghostly. Turn a wider shade of pain.
Umetnost,
umetnik.
7 minuta do 7 sati, došlo vreme da se rastajemo, a toliko toga još imam da vam kažem odakle da počnem. Pa evo, kako ćemo se sutra družiti, kako se rađa književni kanon, da li i kakav doprinos kanonizaciji daju književna kritika, književni časopis, zbornici, monografije, književne nagrade, kakvu ulogu u kanonizaciji ima intelektualna čaršija, učestvuju li i književnici u kanonizaciji svojih prethodnika. To su samo neka pitanja na koja će učesnici tribine o književnom kanonu kao trileru koja se večeras održava u Art Getu pokušati da daju odgovor. Pomno ih tamo sluša već, odnosno priprema se da počne da ih sluša Lana Nikolić, pa će nam preneti sve zanimljivosti. U drugom delu emisije Jelena Knežević predstavlja program i teme ovogodišnjeg Merlinka LGBT filmskog festivala u Domu omladine Beograd. To je sutra. A šta je večeras? Takođe nešto važno na što vam skrećem pažnju. 202 naime realizuje uživo emisiju posvećenu Bobu Dilanu, kao što znate sasvim sigurno ovogodišnjem dobitniku Nobelove nagrade za književnost, po koju neće otići, ali verovatno će novac uzeti i verovatno, ajde da se kladimo, da li će ga dati u dobrotvorne svrhe, vidjet ćemo. Emisija se emituje uživo iz studija 6 Radio Beograda od 8:30. O jednom od najvećih kantautora svih vremena govorit će Petar Janjatović, Srđan Gojković Gile, Robert Nemeček i Vladimir Janković Jet. Nezaboravne Dilanove najveće hitove uživo izvode Ljuba Ninković, Den Cukić, Nenad Zlatanović, Aleksandar Eraković, Era Blues Mašina i Stari Majstori. Emisiju Dilan Rock Nobel možete slušati u direktnom prenosu na 202 i gledati na našoj zvaničnoj Facebook stranici. Voditelji su Jelena Knežević, Olga Kepčija i Nenad Kuzmić. Dakle, 202, sreda, 7. decembar, što će reći večeras od 20:30, priča o Dilanu, a ja se zapričah, vreme da se pozdravimo. Do slušanja, sa vama bili Nenad Kuzmić, Nikola Trikoš, Jelena Dejković i Aleksandra Glovacki. Želim vam prijatno i ne sumnjam da će vam biti prijatno večer uz 202.
Samo umetnost govori istinu. After a while, you look in the other.
Johnny come lately, the new kid in town. Will she still love you? Night after night.